Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Матвійчук. Вітаю вас. Далі будемо говорити про таке. У Німеччині оприлюднили попередні результати виборів. Розстановка сил змінилась.
Die Stimmung darf ich als ausgesprochen gut bezeichnen. Es gibt ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Ergebnis.
Як позначаться результати виборів у Німеччині на євроінтеграції України?
України є невеликий шанс, щоб побудувати свої відносини з Німеччиною, які спрямовані саме на відбудову стосунків між Україною і цією Європою.
Сербські ультранаціоналісти під загрозою заборони.
Утверджено є угрожаю уставом і міжнародним конвенціями гарантована людська права.
Про це та більше будемо говорити за кілька хвилин у Європейській свободі, а зараз Зиновій Фріс із коротким оглядом подій.
Дякую, Ярино. Усім добрий вечір. Врятовані українські моряки судна «Пасифік», що затонуло в Індійському океані, ще сьогодні мають повернутися додому. Організацією їхнього виліту на батьківщину займаються українські дипломати в Південно-Африканській республіці. Василь Кирилич, речник МЗС, заявив з цього приводу.
Я особисто намагався мати розмову з нашими дипломатами в Південно-Африканській республіці. Вони відпрацьовують, вони залучені до цієї справи і, власне, відпрацьовують зараз спосіб, яким чином будуть повертати члени екіпажу до України.
Заявив речник МЗС. Світові лідери вітають Ангелу Меркель з перемогою на парламентських виборах. Зокрема, президент Сполучених Штатів Барак Обама розраховує на продовження тісної співпраці з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Французький президент Ніколя Саркозі зауважив, що перемога Меркель пояснюється тією довірою, яку вона здобула громадськості минулі 4 роки. Меркель заявила, що має намір сформувати новий уряд до 9 листопада, ювілейної річниці падіння Берлінської стіни.
Я дуже скоро домовлюся із лідером вільних демократів і, звичайно, з Хорстом Зеєгофером, щоб побачити, як провести переговори щодо коаліції у найближчі дні і тижні. Ми хочемо зробити це швидко, але, звичайно, якість є пріоритетнішою за швидкість. Думаю, Німеччина має право швидко отримати новий парламент.
Ангела Меркель. Західні країни висловлюють серйозне занепокоєння випробуванням ракет, яке провів Іран останніми днями. Зокрема, Міністерство закордонних справ Франції вимагає від Тегерана негайно припинити дестабілізуючі дії. Координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солана також висловив занепокоєння випробуваннями та закликав Іран негайно вирішити всі питання щодо його другого заводу зі збагачення урану. Сьогодні завершився триденний візит Папи Римського Бенедикта XVI до Чехії. З Праги Оксана Пеленська.
Протягом державного візиту Папи Римського до Чехії не більше віруючих, понад 120 тисяч осіб, зібрала богослужба під відкритим небом у місті Брно, що відбулась учора. Головний наголос Бенедикт XVI зробив на духовних цінностях. Закликав усіх, молодь передусім, не піддаватись покусам споживацького суспільства, а шукати дорогу до морального діалогу з представниками інших релігій та культур. В якості Папи Римського 82-річний Бенедикт XVI приїхав до Чеської Республіки вперше. Це його 13-та зарубіжна мандрівка і остання цього року.
Розповідала Оксана Пеленська. Американське командування в Афганістані підтвердило, що солдати Сполучених Штатів відкрили вогонь по 2 афганцях, один із яких від поранень помер, а другого шпиталізували. Обидва їхали на машині і, за словами військових, відмовились виконувати вимоги солдатів. Інцидент стався на півночі країни в провінції Кундуз. Влада повідомила, що солдати стріляли в перекладачів, які працювали за контрактом із закордонною фірмою. У Польщі група режисерів закликала владу Сполучених Штатів, Швейцарії та Польщі звільнити заарештованого кінорежисера Романа Поланського. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава і Париж мають намір спільно домагатися звільнення режисера. Поланського заарештували в Швейцарії за запитом Сполучених Штатів за те, що режисер 1978 року мав інтимні зв'язки з 13-річною дівчиною. Щоб уникнути покарання, Поланський виїхав до Франції і відтоді не з'являвся у Сполучених Штатах. 1997 року Поланський досяг угоди з сім'єю постраждалої дівчини і виплатив компенсацію. І останнє повідомлення. Один із лідерів киргизької опозиції Бакіт Бешимов залишив Киргизстан, заявивши про загрозу своєму життю. Подробиць Бешимов не назвав, але заявив, що замах міг бути пов'язаний із його критикою президента Курманбека Бакієва. І, Ярино, це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зиновію. Це був Зиновій Фріс з головними подіями з України і світу. Головна Головна подія сьогоднішнього дня – це результати виборів в Німеччині. Ця країна обрала новий парламент, і на політичну арену в Берліні чекають нові зміни. Велика коаліція, яка правила в Німеччині останні 4 роки, відходить в історію. Ангела Меркель, лідер християнських демократів, залишається канцлером, однак в неї буде новий коаліційний партнер – ліберали, розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Такою радісною канцлера Німеччини Ангелу Меркель вже давно не можна було побачити. Згідно з попередніми офіційними результатами на парламентських виборах у неділю, християнсько-демократичний та християнсько-соціальний союзи дістали 33,8% голосів. І хоча це майже на 1,5% менше, ніж на виборах 2005 року, Меркель уже другий день поспіль перебуває в піднесеному настрої.
Die Stimmung darf ich als ausgesprochen gut bezeichnen.
Я б сказала, що атмосфера дуже добра. Ми вкрай задоволені результатами вчорашнього голосування.
Schleswig-Holstein und in Brandenburg,
сказала Меркель. Річ у тім, що головні суперники консервативних партій, соціал-демократи, цього разу зазнали катастрофічних втрат. Вони набрали лише 23%. Це на 11% менше результату 2005 року, що означає для них прямий шлях в опозицію. Привертає до себе увагу те, що паралельно до втрат великих народних партій, які у великій коаліції почали втрачати свій профіль, спостерігається зміцнення позиції дрібних політичних сил, як-от лібералів, лівих та зелених. Всі вони мають більше 10% голосів і будуть представлені в Бундестазі. Для проходження в німецький парламент необхідно подолати 5% бар'єр. Найбільший успіх серед малих партій мають вільні демократи, які отримали 14,6%. Таким чином, вони, власне, і компенсували втрати християнських партій, забезпечивши подальше канцлерство Меркель. Консервативні партії та ліберали вважаються в Німеччині традиційними партнерами. І в новому Бундестазі консервативно-ліберальна коаліція матиме зручну більшість. Попри такий успіх, ліберали намагаються обома ногами залишатися на землі і не впадати в ейфорію. У понеділок лідер вільних демократів Гідо Вестервелле, зокрема, заявив:
Wir werden nicht abheben, wir werden solide.
Ми не хочемо втрачати зв'язок з реальністю. Ми продемонструємо солідну працю. Ми зосередимо нашу роботу на тому, що є добрим для нашої країни і усього нашого народу.
In Deutschland versprechen,
сказав Вестервелле. До речі, коаліційні переговори планується розпочати ще цього тижня і завершити впродовж місяця. Як Меркель, так і Вестервелле заявляють, що зможуть утворити стабільний уряд і вивести Німеччину з кризи. Очікується, що лібералам традиційно дістанеться Міністерство закордонних справ Німеччини. Попри те, що німецька зовнішня політика фактично не залежить від змін уряду і залишається послідовною, інколи у деталях трапляються певні корективи. Принаймні, ліберали є єдиною політичною силою в Німеччині, яка в своїй передвиборній програмі згадала про Україну, а саме в контексті надання їй перспективи членства в ЄС. Хоча йдеться про таку перспективу у далекому майбутньому. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Отож, після виборів у Німеччині маємо таку картину. Лідери – християнські демократи, друге місце мають соціал-демократи, третіми йдуть ліберали, які вже зайнялись створенням нової коаліції, і ліві, і зелені будуть в опозиції. Як зміна, як вплине зміна конфігурації в німецькому Бундестазі на відносини України з Німеччиною? Про це ми запитали в політолога з Німеччини Валерія Гладка.
Я думаю, що в Україні є невеликий шанс, щоб побудувати свої відносини з Німеччиною, які спрямовані саме на відбудову стосунків між Україною і Німеччиною, чи може через Німеччину навіть з усією Європою. Але вже без того, що дивитися на стосунки з Україною через призму російсько-німецьких відносин. Соціал-демократи в уряді пані Меркель, який зараз вже перестав діяти, ну дуже впливали на позицію Німеччини, і пані Меркель не могла по-іншому діяти з огляду на своїх коаліційних партнерів. Тепер у неї політика буде зовсім інша. В цьому є впевнені. Звичайно, що вона не буде якоїсь поганої стосунку до Росії, тому що президент Медведєв теж намагається знайти добрий контакт і до європейських держав. Так що я думаю, що зараз треба просто дивитися на те, щоб ми в Україні ну дійсно почали будувати вже якийсь демократичний процес.
Ну, найімовірнішим кандидатом на зміну міністра закордонних справ Вальтера Штайнмайера є лідер вільних демократів Гідо Вестервелле. Як би ви його охарактеризували як політика?
Він розумна, молода, освічена людина, чого наразі дуже бракує в соціал-демократів, тому що у них така більш робітнича партія, і там навіть голова партії, пан Мюнтефєрінг, він не має жодної освіти, він закінчив тільки школу. І це у соціал-демократів є величезним мінусом, вони, правда, з цим не хочуть погодитись. Штайнмайер, звичайно, був сконцентрований на розбудові стосунків з Росією, і Україну він не бачив через цю призму, тому що вважав головним чинником політики в Східній Європі Росією. Вестервелле буде робити все навпаки. Думаю, що він буде намагатися знайти можливість дати шанс Україні і іншим країнам вийти з-під цього впливу російського і російської зовнішньої політики.
Ну, якщо Німеччина з новим урядом змінить позицію щодо країн Східної Європи, зокрема України, як повинен діяти Київ щодо Берліна, аби зберегти себе як партнера для Німеччини?
Україна повинна сама стати на шлях демократичного розвитку і нарешті будувати у себе демократію. Це єдиний шлях для того, щоб встановити любі стосунки з любою країною. Німеччина просто має свої особливі прерогативи, має свою особливу точку зору стосовно України, але вона не дуже сильно відрізняється від когось іншого. Просто Німеччина більш прагматична країна, і вона може тільки дати Україні шанс. Якщо Україна сама хоче, то вона тоді буде до України ставитися саме так. Але не треба намагатися ставити Німеччину в ситуацію, коли вона повинна вибрати між Росією і Україною на користь України. Цього ніколи Німеччина не робитиме і навіть зараз в цій новій конфігурації робити не буде.
Дякуємо. Це був Валерій Гладко, німецький політолог. Він коментував результати парламентських виборів в Німеччині і як ці результати можуть вплинути на відносини з Україною.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А ми продовжуємо міжнародну тематику. Сербські ультранаціоналісти під загрозою заборони. Державний прокурор Сербії звернувся до Конституційного суду з вимогою заборонити діяльність двох екстремістських організацій. Суд має розглянути цю вимогу уже на цьому тижні. Про які організації йдеться і в чому їх звинувачують, знає Михайло Рамич.
Прокурор Слободан Радованович стверджує, що організації «Лице» та «1389» порушують людські права і свободи. Йдеться про угруповання, пов'язані з консервативними ієрархами Сербської православної церкви. Їхні програми схожі. Вони виступають за збереження сербської нації і раси, за обмеження прав інших націй тощо. Члени згаданих організацій в минулому неодноразово були причетні до інцидентів у різних містах Сербії. Останній з них трапився 10 днів тому, коли в Белграді був важко поранений вболівальник французької футбольної команди. Побитий досі перебуває в лікарні у критичному стані. Організацію 1389 названо на згадку року, коли відбулася значна для Сербії битва проти Туреччини. В битві турецька армія розгромила сербських феодалів. Докладніших даних про цю подію немає, за винятком факту, що тоді загинули і сербський князь Лазар, і турецький султан Мурат. Внаслідок поразки Сербія упродовж наступних 5 століть перебувала під владою Туреччини. Все інше оповите легендою і міфом. В сербській народній пам'яті битва символізує героїчний опір християн ісламським наїзникам. Прокурор Радованович пояснює.
Утверджено є до угрожаю уставом і міжнародним конвенціям гарантована людська права.
Встановлено, що вони порушують права, які гарантовані Конституцією та міжнародними конвенціями. Це основна причина. Крім цього, сталися інциденти на вулицях міста, в котрих було і брутального фізичного насильства над закордонними громадянами, так що, на мою думку, існують всі умови, щоб їх розпустити і оголосити такими, що перебувають поза законом.
Всі умови за їх укидання і ставлення ван закона.
Важко сказати, скільки членів мають згадані організації, оскільки в них немає архівів та членських квитків. Під їхніми гаслами виступають групи студентів та вболівальників столичних футбольних команд. Вони, як правило, беруть участь в демонстраціях консервативних сил та ультранаціоналістичної сербської радикальної партії. Голова Конституційного суду Сербії Боса Ненадич каже, що в Конституції чітко визначено, які діяльності дозволені в країні та на підставі яких актів можна заборонити їхню діяльність. Необхідно провести привселюдні слухання та заслухати обидві сторони. Партії правлячої коаліції підтримують вимогу прокурора щодо заборони організації «Лице» та 1389. Водночас деякі опозиційні партії стверджують, що ця заборона може викликати небажані наслідки, оскільки йдеться переважно про енергійних молодих людей, які впевнені, що вони є щирими патріотами та бійцями за національну справу. Процедура перед Конституційним судом, як правило, триває кілька місяців. Утім, минулого року до суду надійшла вимога заборонити діяльність у Сербії екстремістської організації під назвою «Національна лава». Її лідера засудили на рік ув'язнення, однак рішення щодо самої організації досі не винесене. Хоча Конституційний суд в країні формально незалежний, Його ефективність іноді залежить від політичних чинників, а саме від виконавчої влади. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
З вами Європейська Свобода, ведуча Ярина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Європейська преса, що пишуть про Україну за кордоном?
З України беруть приклад у всій Європі. Німеччина, Італія, Туреччина не бажають платити за недобір передбачені контрактами штрафи.
Зіркам закон не писаний. У Польщі впіймали на корупцію відому журналістку, зірку кіно і телебачення, українку за походженням Вероніку Марчук-Пазуру.
В одному з варшавських ресторанів вона брала хабар'я від інвестора, зацікавленого в приватизації державної будівлі. Сама журналістка виступала в ролі посередника.
У Британії презентували п'єсу про голодомор в Україні. Чи може український глядач сподіватись її побачити?
Я досі скептично ставлюсь до цієї ідеї. Але надія все-таки є. Є такий режисер, як Влад Троїцький, який ставить сучасну драматургію.
Про це далі у нашій передачі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Тема газових відносин Росії та країн Європи, де транзитером виступає Україна, не зникає зі сторінок європейських газет. Крім того, оглядачі звертають увагу на те, що євроінтеграційні успіхи України залежать від двох результатів парламентських виборів в Німеччині і референдуму щодо Лісабонської угоди в Ірландії. Що пишуть про Україну за кордоном, знає Василь Зілгалов.
З України беруть приклад у всій Європі. Низка країн, як повідомляє російське видання «Комерсант», Німеччина, Італія, Туреччина не лише добирають передбачені контрактом із російським «Газпромом» об'єми закупленого блакитного палива в Росії, але й не бажають платити за недобір передбачені контрактами штрафи. Всі західні компанії посилаються при цьому на приклад України, котрій уряд Володимира Путіна дозволив не платити штрафи в аналогічній ситуації. Московське видання також наголошує, що «Газпром» не збирається прощати західним газовим споживачам несплату за недобір блакитного палива, по суми цих штрафів сьогодні вже складають близько $3 мільярдів. Низка європейських газет інформують про перемогу коаліції правих Німеччини на чолі з Ангелою Меркель на недільних парламентських виборах, де блок ХДС-ХСС набрав до 34% голосів. Хоча глядачі визначають, що, незважаючи на перемогу над соціал-демократами, блок ХДС-ХСС все ж залишається політично уразливим, бо змушений шукати спільників для формування уряду. Про це пише сьогодні британська Guardian та інші газети. Британський оглядач зокрема нагадує, що команда Меркель йшла на ці вибори з низкою «ні». Це стосується й можливості розширення участі Бундесверу в Афганістані, вступу до Європейського Союзу Туреччини, членства в НАТО України та Грузії, хитрої позиції Німеччини щодо Ірану та іншого. Експерти також нагадують, що вірогідна спілка з вільними демократами, які набрали понад 14%, змусить Меркель дещо переглянути своє ставлення до багатьох зовнішньополітичних «ні», бо, наприклад, вільні демократи у своїй довгостроковій програмі чітко виступили за членство України в Європейському Союзі і НАТО. Та ж «Гардіан» не виключає певного перегляду урядом Меркель політики Німеччини щодо Росії. Ще одне впливове британське видання «Індепендент» відзначає, що, цитую, «ніщо так не заважає розширенню Європейського Союзу у східному напрямку, як відсутність загальної згоди в Європейському Союзі щодо Лісабонської угоди», кінець цитати. Сподівається, що цієї п'ятниці Ірландія, яка у 2008 році сказала драматичне «ні», цього разу зніме свої заперечення на референдумі щодо Лісабонської угоди. Газета критикує позицію Німеччини, котра, як молитву, повторювала заклинання ніякого розширення без Лісабона, кінець цитати, і додає, що це сприяло, цитую, тривалому існуванню своєрідної чорної діри на східному кордоні ЄС з Україною і Туреччиною, кінець цитати. Чимало британських видань оприлюднили рецензії на нові постановки Лондонського королівського шекспірівського театру, і серед перших названо драму українки Наталії Ворожбит «Зерносховище». «Таймс» пише, що п'єса Наталії Ворожбит про, цитую, організований Москвою голод 32-33 років в Україні сколихнула лондонців, кінець цитати. Правда, яку дає спектакль «Зерносховище» про голодомор, пише «Таймс», цитую, «перетнула європейські кордони, і тепер вже Європа ніколи не забуде ні церкву, яку більшовицькі атеїсти перетворили в українському селі зерносховище, ні катастрофічних атак Сталіна на українських землеробів, так званих куркулів», кінець цитати. Автор рецензії в «Таймс» Бенедикт Найтінгель особливо наголосив на тому, що для нього самого дуже запам'ятовуючою стала сцена спектаклю «Зерносховище», коли, цитую, «напівмертвих від голоду українських селян тренують для пісні з посмішкою перед зустрічю з американською делегацією», кінець цитати. Газета називає відкриває постановку п'єси «Зерносховище» британським режисером і директором Лондонського королівського шекспірівського театру Майклом Бойдом такою, цитую, «котра стала проривом через європейські кордони». Кінець цитати.
Отож, прем'єра п'єси «Зерносховище» про Голодомор в Україні не залишила байдужими європейців. Її поставили в рідному місті всесвітньо відомого англійського драматурга Вільяма Шекспіра Стратфорд на Ейвоні. Твір на замовлення трупи «The Countryat» написала українська письменниця Наталія Ворожбит. Побував на прем'єрі і кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко.
Позаяк Наталія Ворожбит написала свою п'єсу «Зерносховище» спеціально для знаменитої англійської трупи, її світова прем'єра відбувається англійською мовою у перекладі Саші Дагдейла. Природно, українському читачеві ця п'єса наразі невідома, хоча, як сказала мені в інтерв'ю авторка, вона хотіла б згодом поставити цей твір і в Україні, і в інших країнах світу. Але із цим є проблеми. Одна з них полягає у тому, що усі права на п'єсу на 3 роки належать королівській шекспірівській трупі. Проте є й інші складнощі, зокрема щодо постановки в Україні.
Надія все-таки є. Є, наприклад, такий режисер, як Влад Троїцький, який ставить сучасну драматургію інколи. Але так взагалі-то ніхто її не ставить. І коштів немає, і ця п'єса дуже така масштабна. Тут потрібні кошти, тут багато акторів. І коли пишеш для королівського шекспіровського, то це зовсім інший розмах.
Справді, п'єса «Ворожбит» має такий собі шекспірівський розмах. У ній задіяно близько 30 акторів, є масові сцени, багато танців і пісень. Причому, крім оригінальної музики Джона Вулфа, звучать українські народні пісні та навіть бравурні радянські мелодії. Слід зазначити, що виконавиця головної ролі Мокрини Саманта Янг не лише вразила переконливим виконанням ролі, але й майстерно навчилася співати українські пісні українською мовою. Пані Наталія каже, що загалом п'єса мала бути розрахованою на англійського глядача.
Ну, я старалась про це не думати, тому що це взагалі-то заважало. Десь на якомусь рівні це все-таки було в голові. Але так, да, я знала, для кого я пишу, для якого театру.
Завданням української письменниці було написати твір у шекспірівській традиції, і вона успішно впоралася з ним. Фактично, вона написала трагікомедію. Незважаючи на опис людської катастрофи, якою був Голодомор, у творі є багато гумористичних сцен, зокрема у час, що передує трагедії. Також у п'єсі є лінія кохання. Саме так часто поєднував, здавалося б, несумісне Вільям Шекспір. Твір являє собою художній переказ того, що справді трапилося з родиною письменниці. У родині її матері у селі на Полтавщині з 11 дітей Голодомор пережила лише одна – п'єса не є політичною агіткою. Швидше вона досліджує, як люди поводяться за надзвичайних обставин. У цьому режисер Майкл Бойд порівняв її з королем Ліром Вільяма Шекспіра. Пані Ворожбит, яка брала участь в останніх репетиціях перед прем'єрою, високо оцінила англійського режисера.
І Майкл Бойд дуже уважний і талановитий режисер, і дуже уважний до драматурга, з повагою дуже відносився до тексту, і я дуже задоволена результатом.
Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
У Польщі заарештували відому журналістку, українку за походженням Вероніку Марчук-Пазуру. Її звинувачують у корупції. Біографія затриманої – мрія кожного емігранта. У Польщі вона пройшла від буденних злиднів до звання першої леді бізнесу і провідної зірки кіно і телеекрану. Нині Вероніці Марчук-Пазурі світить до 8 років ув'язнення. Подробиці скандалу від Єви Поштар.
Вероніку Марчук-Пазуру правоохоронці впіймали на гарячому минулого тижня в одному з варшавських ресторанів. Вона брала хабар'я від інвестора, зацікавленого в приватизації державної будівлі. Сама журналістка виступала в ролі посередника. Правоохоронці прослуховували телефон українки впродовж кількох місяців. Тепер запевняють, що мають безсумнівні докази її вини. Варшавська прокуратура з подачі Центрального антикорупційного бюро пред'явила Марчук-Пазурі обвинувачення за фактом корупції. Крім того, за словами речника прокуратури Матеуша Мартинюка, Обвинувачувана у своїх корупційних діях користувалась підтримкою впливових осіб в уряді.
Йдеться про купівлю за пільгових умов видавництва. Взамін за це вона вимагала від інвестора грошей на суму близько 100 тисяч євро.
Продаж цього науково-технічного видавництва має відбуватись на основі конкурсу. Його приватизацію проводить Міністерство державного майна. Представники відомства не коментують інциденту, однак заперечують, що Вероніка Марчук-Пазура мала підстави посилатися на вплив урядовців. У міністерстві запевнили, видавництво купить той, хто пропонує за нього кращу ціну, відповів Маciej Webiur, речник Міністерства державного майна Польщі. Варшавський суд вирішив не затримувати Вероніку Марчук-Пазуру. Вона пробула у слідчому ізолаторі 48 годин, після чого під заставу у сумі 150 тисяч євро вийшла на волю, принаймні до початку розгляду судової справи. Пані Вероніка не визнає себе винною в корупції. За її словами, конверт із грішми її підклали в сумку перед виходом із ресторану. Водночас адвокат польської зірки Миколай Пєтрзак заявив, що якби підставлений правоохоронцями інвестор не пропонував грошей Вероніці Марчук-Пазурі, тоді не дійшло б до корупції.
З певністю маємо до чинення з чимось на кшталт провокації.
Вважаю, ми маємо те, що називається провокацією, тому що із матеріалів, якими володіє прокуратура, випливає, що за активного сприяння співробітників правоохоронних органів відбувається порушення законодавства, і внаслідок цього людині пред'являють обвинувачення.
Доходить до чину, хто потім є предметом зажуту.
Справа Вероніки Марчук-Пазури стала приводом для широких дискусій у Польщі, чи можуть правоохоронці, поборюючи порушення закону, самі його порушувати. Вероніка Марчук-Пазура зіграла чимало головних ролей у польському кіно. Останнім часом вона була членом журі у популярному серед Поляків музичному ток-шоу. Нині, попри всі негаразди, друзі з телебачення привітно ставляться до телезірки.
Вероніка ніколи не була позивна на пінянці.
Вважаю, що Вероніка ніколи не була скупа грошей. Знаємо про те, що стосовно цього питання кінозірки погодяться по-різному. Часто за що завгодно вимагають великих грошей. Вероніка такою не була.
Чула в ній власне такі захланності.
До приїзду до Польщі у 1991 році Вероніка Марчук-Пазура була оленою, закінчила з медалю школу у Києві та встигла провчитись в педуніверситеті Ніжина. Під час навчання підписала дворічну угоду з однією польською фірмою, що й стало для неї початком нового життя. Її життя перемінилося, відколи Вероніка стала дружиною відомого польського кіноактора та підприємця Cezaria Pazury. Закінчила юридичний факультет Варшавського університету, заснувала продюсерську та юридичну фірму. Після розлучення з чоловіком не перестала бути зіркою телеекрану, почала громадську діяльність. Крім всього, вона очолює Польсько-Українське культурне товариство, за допомогою якого, як зазначила сама пані Вероніка, створює міст культури між країнами. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Росукренерго – це не лише монополія на газ для України.
А й 3-4 мільярд легко присваїває моїх грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В ефірі програма «Європейська свобода». Сьогодні 28 вересня. Події дня такі. У Німеччині оприлюднили попередні результати виборів. Розстановка сил змінилась.
Die Stimmung darf ich als ausgesprochen gut bezeichnen. Es gibt ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Ergebnis.
Як позначаться результати виборів у Німеччині на євроінтеграції України?
України є невеликий шанс, щоб побудувати свої відносини з Німеччиною, які спрямовані саме на відбудову стосунків між Україною і Європою.
Європейська преса, що пишуть про Україну за кордоном?
З України беруть приклад у всій Європі. Німеччина, Італія, Туреччина не бажають платити за недобір передбачені контрактами штрафи.
Зіркам закон не писаний. У Польщі впіймали на корупцію відому журналістку зірку кіно, українку за походженням Вероніку Марчук-Пазуру.
В одному з варшавських ресторанів вона брала хабар'я від інвестора, зацікавленого в приватизації державної будівлі. Сама журналістка виступала в ролі посередника.
У Британії презентували п'єсу про Голодомор в Україні. Чи може український глядач сподіватися її побачити?
Ну, я досі скептично ставлюсь до цієї ідеї. Але надія все-таки є. Є такий режисер, як Влад Троїцький, який ставить сучасну драматургію.
От такою сьогодні була Європейська Свобода. З вами були ведуча Ірина Матвійчук та звукорежисер Юлія Сайко. Залишайтесь на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відеоматеріали на...
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Реєстрація кандидатів у президенти України має закінчитися до 13 листопада, включно повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Він нагадав, що виборча кампанія стартує 19 жовтня. Президентські вибори відбудуться 17 січня наступного року. Світові лідери вітають Ангелу Меркель з перемогою на парламентських виборах. Зокрема, президент Сполучених Штатів Барак Обама розраховує на продовження тісної співпраці з канцлером Німеччини. Французький президент Ніколя Саркозі зауважив, що перемога Меркель пояснюється тією довірою, яку вона здобула в громадськості за минулі 4 роки. Меркель заявила, що має намір сформувати новий уряд до 9 листопада, ювілейної річниці падіння Берлінської стіни.
Я дуже скоро домовлюся із лідером вільних демократів і, звичайно, з Хорстом Зеєгофером, щоб побачити, як провести переговори щодо коаліції у найближчі дні і тижні. Ми хочемо зробити це швидко, але, звичайно, якість є пріоритетнішою за швидкість. Думаю, Німеччина має право швидко отримати новий парламент.
Ангела Меркель. Лідер іранської опозиції Мір Хосейн Мусаві заявив, що у випадку запровадження проти Ірану нових санкцій постраждає лише народ країни, а не уряд президента Махмуда Ахмадінеджада. Раніше в понеділок Сполучені Штати заявили, що у випадку відмови Тегерана припинити збагачення урану, проти нього можуть запровадити нові фінансові санкції. Крім того, західні країни висловили надзвичайну стурбованість у зв'язку з останньою серією ракетних випробувань в Ірані. 1 жовтня в Женеві представники Ірану і 6 провідних країн світу розпочинає черговий раунд переговорів з ядерної програми Тегерана. Сьогодні завершується, чи вже завершився на цю хвилину триденний візит Папи Римського Бенедикта XVI до Чехії з Праги Оксана Пеленська.
Протягом державного візиту Папи Римського до Чехії не більше віруючих, понад 120 тисяч осіб, зібрала богослужба під відкритим небом у місті Брно, що відбулась учора. Головний наголос Бенедикт XVI зробив на духовних цінностях. Закликав усіх, молодь передусім, не піддаватись покусам споживацького суспільства, шукати дорогу до морального діалогу з представниками інших релігій та культур. В якості Папи Римського 82-річний Бенедикт XVI приїхав до Чеської Республіки вперше. Це його 13-та зарубіжна мандрівка і остання цього року.
Розповідала Оксана Пеленська. Американське командування в Афганістані підтвердило, що солдати Сполучених Штатів відкрили вогонь по двох афганцях, один з яких від поранень помер, а другого шпиталізували. Обидва їхали на машині і, за словами військових, відмовились виконувати вимоги солдатів. Інцидент стався на півночі країни в провінції Кундуз. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
28 вересня, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора – і коштами, і розумом. Юлія Тимошенко закликає міжнародних та українських експертів допомогти в пошуках виходу з кризи.
Я хочу залучити найкращі уми, щоб ви всі разом з нами могли попрацювати в інтересах всієї країни.
Чи допоможе відносинам України з Німеччиною другий термін канцлерства Ангели Меркель?
Ich werde mich sehr schnell mit dem Vorsitzenden der FDP und natürlich mit Horst Seehofer abstimmen, wie wir in den nächsten Tagen und Wochen die Koalitionsverhandlungen gestalten.
Свободу Поланському чи найбільший злочин безкарність?
В момент, когда Роман Поланский вступил в интимную связь с этой ныне 45-летней женщиной, тогда ей было 13 лет, по всем статьям малолетней.
Про це і багато більше у нашій передачі.
яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємоїх грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Іноземні запозичення, настанови міжнародних фінансових інституцій та поради міжнародних експертів. Ці питання сьогодні були в центрі уваги українських політиків. Спочатку з віце-президентом Світового банку зустрівся президент Віктор Ющенко, а потім прем'єр Юлія Тимошенко. Ну а далі глава уряду спільно з іноземними та українськими експертами шукали шляхів виходу із кризи. Більше про все це почуємо з матеріалу Тетяни Ярмощук.
Україні необхідно збільшити тарифи на енергоресурси для населення. Така рекомендація сьогодні пролунала з вуст віце-президента Світового банку Філіпа Ле Уору. Україна може заощадити багато грошей за допомогою енергозбереження, і шлях до цього – це підвищення тарифів, оскільки населення має бачити, що ресурс щось коштує, сказав Ле Уору під час зустрічі з Юлією Тимошенко. До речі, збільшення тарифів на газ для населення було також однією із умов надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. І статися це мало уже 1 вересня, проте питання нині зависло у повітрі. Між тим, схоже, що український уряд вирішив і надалі проводити політику залучення іноземних кредитів. Минулого тижня Україна отримала від Світового банку позику у розмірі 400 мільйонів доларів. А до кінця року, каже Юлія Тимошенко, Кабінет міністрів сподівається на черговий транш. Окрім цього, прем'єр закликає міжнародних експертів взяти участь у розробці програми виходу України з кризи.
Я хочу залучити найкращі уми для того, щоб ви всі разом з нами могли попрацювати в інтересах всієї країни.
Наразі Україні потрібно зосередитися на розробці довгострокової програми, яка б враховувала умови кризи та період посткризового підйому, вважає директор Інституту економічного прогнозування Національної академії наук Валерій Гейць. Якщо ж цього не буде, то вже через 2-3 роки Україну очікує чергова криза платіжного балансу. Сьогодні ж, вважає пан Гейць, Україна має не лише фінансову кризу. Наразі йдеться про політичний цикл у економічній політиці, що матиме набагато глибші наслідки, ніж просто криза платіжного балансу. І ця проблема, на думку економіста, актуальна не лише для України.
І світ в цілому, і ми, в тому числі, маємо розв'язати серйозну проблему стосунків між політикою і економікою, оскільки, не дивлячись на певні домовленості двадцятки, протекціонізм в окремих країнах і навіть достатньо розвинутий продовжує мати місце.
Що ж до антикризової політики, яку провадила Україна, то, як зазначає старший співробітник Інституту міжнародної економіки імені Петерсена Андрес Ослунд, тут були як промахи, так і правильні рішення.
Не дуже доброю була політика Центрального банку та валютна підтримка. Це послабило довіру до гривні. А правильною була політика щодо державних фінансів. Бюджет був майже збалансованим, а державний борг України до кризи був дуже маленьким. І що було дуже важливо під час кризи, це те, що швидко звернулися за допомогою до МВФ.
Експерти зазначають, що для виходу з кризи насамперед необхідна злагоджена політика усіх гілок влади та Національного банку. Однак розуміють, що цього не буде як мінімум до президентських виборів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» Німеччина обрала новий парламент. І на політичній арені в Берліні відбудуться зміни. Велика коаліція, яка правила в цій країні останні 4 роки, належить вже історії. Лідер християнських демократів Ангела Меркель залишиться канцлером. Однак в неї буде новий коаліційний партнер – ліберали. Зараз у нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, я вас вітаю. З якими саме результатами завершилися вибори до німецького Бундестагу, які відбулися вчора?
Згідно з попередніми офіційними результатами, найбільше голосів отримав блок у складі двох сестринських партій – Християнського демократичного союзу і Баварського християнсько-соціального союзу – майже 34%. Водночас для консервативних партій це один з найгірших результатів за весь час їхнього існування. Однак такі втрати – це ще ніщо в порівнянні з втратами, які зазнали соціал-демократи. Найстаріша в Німеччині партії СДПН отримала найгірший результат у своїй історії – 23%. Натомість Натомість усі малі партії, які раніше не могли подолати навіть 10% позначку, можуть похвалитися рекордними для себе збільшенням своїх прихильників. За лібералів проголосували 14,6% виборців. Таким чином вони більше, ніж компенсували втрати християнських демократів, що дозволяє їм утворити консервативно-ліберальну коаліцію. Ангела Меркель, яка тепер залишиться канцлером Німеччини, сподівається на стабільний уряд і запевняє, що виконає передвиборні обіцянки.
Ми хочемо використати цю можливість у час економічних складнощів для того, щоб запобігти звільненням, створити нові робочі місця і сприяти економічному піднесенню, так як ми постійно повторювали під час передвиборної кампанії.
Сказала Меркель. Повертаючись до передвиборної статистики, варто зауважити, що цілком задоволені голосуванням також ліва партія, яка набрала 12% голосів, і зелені. За них проголосували 10,7% виборців.
Ярославе, чим взагалі можна пояснити той факт, що кількість виборців, які підтримують великі партії, зменшилася, але натомість зросла кількість прихильників малих політичних партій, лібералів, зелених, а також лівих?
Особливість нинішніх виборів полягала в тому, що головні політичні суперники, консервативні партії та соціал-демократи, вели передвиборну боротьбу, перебуваючи в уряді, перебуваючи у великій коаліції. Через таку ситуацію профіль соціал-демократів і консервативних партій виявився дещо розмитим, адже довелося ухвалювати низку і вкрай непопулярних рішень. Причому найбільше постраждали соціал-демократи, які після 11 років перебування в уряді почали втрачати імідж політичної сили, що відстоює соціал-демократичні ідеали. Зиск від такої катастрофи для СДПН має ліва партія, яка стоїть лівіше за соціал-демократів, але також інші малі партії, які перебували в опозиції. Вони всі залишили свій чіткий профіль, і вперше в історії повоєнної Німеччини всі вони набрали більше 10% голосів. Найбільше ж серед дрібних партій, як я вже говорив, дістали ліберали, однак цей успіх їм не запаморочив голову. Лідер лібералів Вестервелі, зокрема, заявив:
Wir werden nicht abheben, wir werden solide.
Ми не хочемо втрачати зв'язок з реальністю. Ми продемонструємо солідну працю. Ми зосередимо нашу роботу на тому, що є добрим для нашої країни і усього нашого народу.
Сказав Вестервелі. До речі, коаліційні переговори планується розпочати вже сьогодні.
Ярославе, ще одне важливе питання для України. На вашу думку, що буде означати консервативно-ліберальна коаліція в Німеччині для України?
За традицією, Міністерство закордонних справ очолює в Німеччині менший партнер по правлячій коаліції. Таким чином, слід очікувати, що в разі утворення консервативно-ліберальної коаліції Міністерство закордонних справ очолить Вільна демократична партія. Як правило, німецька зовнішня політика не змінюється зі зміною уряду. Тут залишається послідовність. Однак, у випадку лібералів є один невеличкий, дуже цікавий нюанс. У своїй передвиборній програмі Вільна демократична партія єдина серед усіх партій, представлених у Бундестазі, говорить про перспективу, хоча і далеку перспективу, але все ж таки перспективу членства України в Європейському Союзі. Можливо, слід сподіватися на дещо більшу увагу до України, і було б непогано, якби Україна цей шанс використала, взявшись нарешті за проведення реформ, а не за чергову внутрішню політичну суперечку.
Ну і закінчуючи розмову з Ярославом Кандибою з Німеччини, послухаємо разом і думку перехожих Києва. Чи змінять результати виборів в Німеччині українсько-німецькі відносини?
Вже Меркель все з Путіним договорилася. Да нічого не змінять. Вони вже все домовилися, і Україна буде, так сказати, розчитуватися за домовленості між Росією і Німеччиною. Меркель проводить курс пропутінський.
Стосунки будуть такі, як зараз. Меркель активно пропагандує, щоб ми не приєднувалися до НАТО, тому я думаю, що для нас нічого не зміниться. Наші стосунки не зміняться. Німеччина і Україна все рівно будуть десь трошечки віддаленіші. Меркель орієнтується на Росію.
Сподіваюсь на краще, і відносини прокачаться не тільки між з країнами, але й між людьми, зокрема. На державному рівні, відверто кажучи, я не дуже знаю, а з друзями у мене добрі відносини з німцями.
Думаю, що не змінять. Ну, тому що це залежить від нашої держави більше, чим від німців. Тобто, як ми будемо строїти нашу політику, то такі будуть відносини.
Треба прагматично бути і дивитися далі. Тому що країна Німеччина розвинена держава, нам треба підтримувати ті стосунки добрі при будь-якому уряді, при будь-якому президенті.
Українська свобода. Послухав сам, розказав.
скажи сусідам.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». Сьогодні Іран здійснив тестові пуски ракет далекої досяжності. Ця подія стала одразу після випробування в неділю. Вчора ракет малої і середньої дії і пускових установок з кількома ракетами. Ці новини та інші ядерні сюрпризи Тегерана в останні дні підсилили напругу серед світових держав, які мають 1 жовтня обговорити нові вірогідні санкції проти Ірану в зв'язку з його відмовою повністю розкрити свої ядерні таємниці перед світом. Послухаємо подробиці від Василя Зілгалова.
Елітний корпус вартових ісламської революції Ірану, основа Збройних сил країни, оголосив сьогодні про тестові запуски двох ракет нового типу «Саджіль», які мають два ступені та твердопаливний двигун і можуть досягнути цілей на віддалі у 2000 кілометрів. «Саджіль» є типом ракети, яка складніша і досконаліша, аніж її існуючий вже аналог за класом «Шагаб-3». Такі ракети здатні вражати цілі в Ізраїлі та на американських військових кораблях у Перській затоці. Сьогодні вранці командуючи повітряними силами корпусу бортових ісламської революції Хусейн Салямі підтвердив успішність випробування.
Цього ранку пуск ракети дальньої дії «Шагаб-3» класу «Земля-Земля» успішно завершив другий день випробувань, які почалися в неділю, коли мали місце тестові пуски ракет малої та середньої дальності.
Салямі нічого не сказав про наслідки пуску ракети «Саджіль», нова технологія якої має значно кращі механізми наведення на цілі. Нинішні випробування та виявлення раніше нікому у світі невідомого другого заводу ядерного палива поблизу іранського міста Ком викликали нове напруження у відносинах між Іраном та країнами Заходу. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та інші країни вимагають від Тегерана повної інформації про всі ядерні програми Ірану. Речник МЗС Ірану Хасан Кашкаві заявив, що випробування ракет були заплановані і оголошені раніше, та додав, що це не має ніякого відношення до ядерної програми його країни.
Головна мета запусків ракет – захистити країну. Ми здійснюємо прогрес у ракетних технологіях і маємо право, як і інші країни, проводити їхні випробування. Немає жодного зв'язку між ракетними пусками і нашими мирними ядерними діями. Випробування ракет не являє собою нічого нового. Це лише військове тренування без будь-якого відношення до ядерної програми.
Останні новини з Ірану надійшли якраз незадовго до зустрічі 1 жовтня представників США, Китаю, Росії, Франції, Великої Британії та Німеччини для обговорення ядерних приготувань Ірану, який не бажає тісно співпрацювати зі світом та застосування до Тегерану жорсткіших санкцій у зв'язку з цим. У Заходу є побоювання, що Іран вже здійснив перші кроки для створення власної ядерної зброї. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Генерал Москаль в Криму проти хізб у Тахрір.
Вони поставили за мету, що Крим має увійти в державу халіфат, де має бути тільки ісламські закони, враховуючи посягання на територіальну цілісність нашої держави.
Реакція на арешт у Швейцарії відомого кінорежисера Романа Поланського.
В момент, когда Роман Поланский вступил в интимную связь с этой ныне 45-летней женщиной, тогда ей было 13 лет, по всем статьям малолетней.
І ми з вами сьогодні поподорожуємо одним із семи природних чудес України – Дністровським каньйоном.
Ти пливеш і все навколо тебе, і ти розчиняєшся в тій річці. Це враження незабутнє.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Начальник кримської міліції генерал Москаль розпочинає хрестовий похід проти кримських послідовників ісламістської партії «Хізб-ут-Тахрір». Як народний депутат, він ініціював розробку законопроекту про заборону в Україні цієї всесвітньої релігійно-політичної організації. Водночас кримські хізби скаржаться не тільки на тиск правоохоронців, але і на насилля з боку представників традиційного ісламу. Зараз детальніше про це будемо говорити з кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю і відразу хочеться дізнатися, яка зараз ситуація в мусульманській громаді. Раді Криму. І, власне, які аргументи наводить пан Геннадій Москаль на користь своєї ідеї про заборону Хізб-ут Тахріру?
Доброго вечора. Загалом експерти відзначають зростання в Криму і впливу і кількості прихильників всесвітнього релігійно-політичного ісламського руху Хізб-ут-Тахрір. Нещодавно кримський главк міліції повідомив, що 10 вересня в одному із сіл Кіровського району автономії під час релігійної вечері іфтар на честь священного місяця Рамадан сталася сутичка між місцевими мусульманами, прихильниками традиційного ісламу та активістами Хізб-ут-Тахрір, які захопили сільську мечеть. В результаті кривавої бійки 8 мусульман отримали поранення. Начальник кримської міліції Геннадій Москаль каже, що таких випадків в Криму насправді багато. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що не хоче жити в ісламській державі халіфат і вже розпочав збір документів для заборони в Україні руху Хізб-ут-Тахрір.
Вони поставили за мету, що Крим має увійти в державу халіфат, де має бути тільки ісламські закони. Враховуючи посягання на територіальну цілісність нашої держави, ми повинні захистити і перш за все кримсько-татарське населення і традиційний іслам.
Це був Геннадій Москаль. Людмило?
Володимире, а чи відома позиція представників мусульманської громади щодо ідеї генерала Москаля?
У мусульманській громаді Криму ні щодо згаданого інциденту, ні щодо цієї ініціативи Геннадія Москаля єдності немає. Духовне управління мусульман Криму фактично солідаризувалося з позицією міліції. А один з лідерів Меджлісу Рефат Чубаров заявив кримській інформагенції КХА, що будь-яка партія чи релігійна організація, у програмі якої є екстремістські ідеї, має бути заборонена. Водночас представник кримської гілки Хізб-ут-Тахрір Абдусалям Саляметов сказав Радіо Свобода, що інцидент в Кіровському районі був провокаційним нападом бандитів на віруючих мусульман, і цей напад міліція покриває. Що ж до ініціативи Геннадія Москаля, то Абдусалям Саляметов називав її політичною і передвиборчою, бо раніше генерал публічно висловлювався проти заборони цієї ісламської партії лише за те, що вона пропагувала інший іслам.
З зміненням, видимо, чихто інтересів змінилось його відношення. Наша приверженість не насильна методом не изменилось, поэтому изменения произошли у него, и это связано с какими-то, видимо, придуманным контекстом.
Це був представник кримської гілки Хізб-ут-Тахрір Абдусалям Саляметов. А от заступник голови Республіканського комітету у справах релігії при Раді міністрів Криму Айдер Булатов в інтерв'ю Радіо Свобода закликав не перебільшувати радикалізм та екстремізм Хізб-ут-Тахрір. За його словами, заборона цієї організації не примусить її прихильників згорнути свою діяльність, але може лише додати їм популярності. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав про генерала Москаля, про Хізб-ут-Тахрір. Діячі світового кіно закликають владу Швейцарії звільнити режисера Романа Поланського, якого заарештували на литовищі міста Цюріха. Поланський прибув туди на запрошення місцевого кінофестивалю. Арешт провели на підставі ордеру, який видала поліція Сполучених Штатів у 1978 році, коли режисера визнали винним у розтлінні 13-літньої дівчинки Саманти Гаймер. Тоді Роман Поланський виїхав із Сполучених Штатів до Європи і досі мешкає у Франції. Закони цієї країни не дозволяють екстрадицію власних громадян. У Франції, яка, між іншим, є батьківщиною Романа Поланського, бо ж народився він саме в Парижі у 1933 році, його арешт сприймають як справу державної важливості. Міністр культури Франції Фредерік Мітеран у спеціальній заяві наголосив, що приголомшений арештом великого режисера, додавши, що мав на цю тему бесіду з президентом Ніколя Саркозі, який особисто стежить за розвитком справи. У тому ж сенсі висловився і міністр закордонних справ Бернар Кушнер. За ініціативою кінорежисера Коста Гавроса почали збирати підписи під міжнародною петицією за звільнення Поланського. Кореспондент Радіо Свобода у Парижі Семен Мирський розповідає.
Петицію вже підписали Торрес Кола, Бертран Тавернє.
Петицію вже підписали Торрес Кола, Бертран Тавернє, Моніка Белуччі, Джузеппе Торнаторе, Фані Ардан. Французька преса намагається зрозуміти причини того, що швейцарська поліція заарештувала режисера саме зараз, знаючи, що Поланський ніколи не перебував у Швейцарії інкогніто і часто тижнями і навіть місяцями бував з дружиною і дітьми на своїй віллі у швейцарському місті Кстад.
На своїй віллі в швейцарському місті Кстад.
Американка Саманта Гаймер, якій нині вже 45 років, ще раніше підписала прохання про те, щоб звинувачення проти Поланського були зняті. Чи ж ідеться про якусь юридичну заковику?
Річ є не тільки о юридичній закорюці.
Мова йде не лише про юридичну заковику. Все ж таки свого часу, коли стався цей злочин, а інакше назвати це не можна, у момент, коли Роман Поланський вступив в інтимні відносини з цією нині 45-літньою жінкою, тоді їй було 13 років, за всіма статтями підліток, а це карається законом не лише у Сполучених Штатах.
Карається законом не тільки в Сполучених Штатах.
Семен Мирський. Паризька газета «Фігаро» відкрила в інтернеті спеціальний блог, в якому читачі висловлюють свою думку щодо арешту режисера. Більшість опитаних висловлюється за негайне припинення справи Поланського прокуратурою США і за закриття її з причини терміну давності. Однак трапляються й інші думки. Один опитаний, для прикладу, нагадав вислів англійського драматурга Бернарда Шоу про те, що один із найбільш відомих йому злочинів – це безкарність. Оглядачі ж не сумніваються в тім, що розмах і глибина цієї кампанії, приголомшення, яке викликав арешт Поланського в Швейцарії, стане фактором, який буде мати свій вплив і свою вагу на терезах світової суспільної думки, а відтак і на терезах американського правосуддя. У Швейцарії в цього відомого режисера чимало прихильників, які ніяк не допускають думки про те, що автор «Піаніста», «Китайського кварталу» і «Дитини Розмарі» може закінчити своє життя у в'язниці.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А наша адреса в інтернеті, де ви зможете і читати репортажі, і дивитися фотогалереї, і дивитися відео, які зняли наші кореспонденти, адреса така – radiosvoboda.org. І ще одна сторінка у «Свободі» сьогодні. Я обіцяла вам на початку передачі подорож. Одним із 7 природних чудес України визнали Дністровський каньйон. Через ці ворота туристи в'їжджають у край Карпат. Все популярнішим стає відпочинок саме на Дністрі. Громадська організація взялася за його популяризацію і за впорядкування. А подробиці ми почуємо з Івано-Франківщини від Галини Добуш.
За останні 25 років Оксана Корінчук на море їздила раз. Визнає лише активний відпочинок. Захоплення туризмом розпочиналося з зимових Карпат. Потім додалися водні маршрути озерами Волині, Полісся, Прип'яттю, рафтинг на Дністрі. Оксана каже, що це особливі відчуття.
Якщо ти їздиш на річку і бачиш її з берега, це зовсім інше, ніж те, що ти бачиш її зсередини. Коли ти пливеш і все навколо тебе, і ти розчиняєшся в тій річці. Це враження незабутні.
Крім Карпат, на Прикарпатті є ще Дністер. Так сказав 5 років тому керівник клубу мандрівників «Золоте Роно» з Городенки Сергій Дідич. Спочатку це було об'єднання любителів сплавляння по Дністру, та потім заговорили і про те, що на цій ріці є древній Галич, на Городенківщині Тлумачині, карстові печери, схили для любителів дельтапланеризму, залишки середньовічних замків у Раковці і Чернелиці. Створили туристично-інформаційний центр «Дністровський каньйон», адже важливо популяризувати це все, щоб туристи знали і прийшли на Придністров'я, каже Сергій Дідич.
Є пласт історичний багатий, є великий пласт культурний. Майже ідеальні умови для рекреаційного відпочинку і оздоровлення. М'який клімат, велика кількість лісу. Люди, які хочуть активно провести свій час, туристи, водники, піші, веломаршрути, їх поле діяльності майже не обмежене. Довжина каньйону 250 кілометрів.
За підтримки програми Matra Cup посольства Королівства Нідерландів, клуб мандрівників «Золоте Руно» спільно з регіональним туристично-інформаційним центром виконували екопроект «Чисті береги Дністра». Провели кілька екологічних акцій з прибирання, облаштували зупинки для туристів, виготовили інформаційні табло. Для туристів Дністер – це краса, для людей, які тут живуть, це можливість заробити реальні гроші.
І це все у «Свободі» сьогодні, у понеділок, 28 вересня. Програму підготували і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Його дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Ви слухаєте «Українську свободу».